Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
God dag og velkommen. Så er vi klar til at gå i gang med forbryderne og de uskyldige og dem, der siger noget andet. Igen. Velkommen, Roland Møller. Kan jeg jo ikke lige hive solbrillerne af, så jeg trods alt kan se dig?
Jo, det gør jeg lige.
Hej Dan, er du klar og frisk?
Det er jeg.
Vi skal tale en hel del om terror på den ene og den anden og den tredje måde i løbet af i dag, men, eller i løbet af den næste time. Men i første omgang, så vil jeg bare lige dele en nyhed med jer, der kom fra Østre Landsret i denne uge. Brian Sandberg, som I godt kender, tidligere medlem af Hells Angels og tidligere medlem af Banditers, han har jo haft en lang sag kørende om at få erstatning for uberettiget varetægtsfængsling. Det i forbindelse med det, man kunne kalde retsopgøret efter rock- og bandekrigen, som var i nullerne. Altså, vi er jo mange år tilbage. Der sad han varetægtsfængslet vældig længe i en stor sag, hvor han endte med at blive dømt for at, at have foranstaltet et overfald på to mænd, som blev overfaldet med køller af en hel gruppe rocker. Og den dom var så sådan, at han faktisk havde siddet varetægtsfængslet to måneder for længe. Det har han søgt erstatning for, og byretten gav ham erstatning. Nu har landsretten sagt, han får ikke erstatning. Alligevel. Hans forsvar, Michael Juel Eriksen, vil forsøge at få det prøvet ved højesteret. Og siger blandt andet, at en af de andre, der var tiltalt i den her meget store sag, han fik erstatning for uberettiget varetægtsfængsling. Men, skal måske lige sige, at den anden, ham der fik en erstatning på 900.000, han blev frifundet for alt i den her store, det her store sagskompleks. Det var det, der handlede om indtil flere drabsforsøg og voldelige overfald og sådan noget. Tror I, de kommer i højesteret?
Det
kan du ikke gætte på.
Det kan jeg ikke gætte på.
Skal han have erstatning, Roland Møller?
Jeg vil sige sådan her, altså som en betjent gang sagde til mig, da jeg sagde, at jeg blev dømt for noget, jeg ikke havde gjort, så sagde han, om så er der så mange andre ting, du har gjort, som du er sluppet dem fra. Så må ikke det gå lige op på en konto eller andet sted?
Tja, vi må vente og se.
Du lytter til Radio 24/7.
Nå, vi skal videre i programmet, og vi skal tale om en anden straffesag, som har stået på i vældig, vældig, vældig mange år efterhånden. Det handler om 10 mænd, som er anklaget for at have indsamlet over 100 millioner kroner til terror. Det blev de så altså pur frifundet for i byretten. Nu er sagen blevet ført ved Østre Landsret i månedsvis, fordi anklagemyndigheden ankede. For nu at gøre det lidt mere præcis. De er anklaget for at have indsamlet penge, som man mener er gået til at støtte den kurdiske organisation PKK, som står på EU's liste over terrororganisationer. Det er en vældig indviklet og langvarig sag, som jo kan, hvis de her mænd bliver dømt, koste nogle temmelig voldsomme straffe. De nægter sig alle sammen skyldige. Vi har fået besøg af en af advokaterne, som er forsvarer i denne her sag. Velkommen, Abdelkaja.
Tak for det.
Til at prøve at gøre sig en lille smule klogere på, hvad det her går ud på. Du har sagt ved det første retsmøde i landsretten, at din klient, han sådan set godt vil tilstå, at han støtter den kurdiske sag, men han har ikke støttet terror. Hvis man støtter PKK, støtter man så terror eller den kurdiske sag, eller hvad? Hvordan kan man skille det ad?
Den kurdiske sag, det er jo en stor sag. Altså, der er mange, der er en del af den kurdiske sag. PKK er en del af den kurdiske sag. Andre kurdiske organisationer og foreninger er en del af den kurdiske sag. Mange enkeltpersoner blandt kurder, aktivister, er en del af den kurdiske sag. Så den kurdiske sag er jo ikke bare PKK. Den kurdiske sag, det omfavner meget mere bredt. Og omfavner rigtig, rigtig mange kurder, millioner af kurder. Og den kurdiske sag, det går simpelthen på demokrati, retten til sprog, retten til at se kurdiske tv-kanaler, radiokanaler, pressefrihed, aviser osv. osv.
Og vi skal måske også sige, at det, som ligger i anklagerne mod din klient og de ni andre, det er jo ikke et spørgsmål om at have indsamlet millioner og sat dem ind på en eller anden officiel PKK-terrorkonto et sted i Tyrkiet. Det er jo ikke sådan, det er. Der er adskillige mange led imellem det. Det vender vi tilbage til. Vil du ikke allerførst fortælle en smule om din klient i denne udstrækning, du kan? Hvad er han for en mand?
Ja, selvfølgelig. Min klient, han er i 40'erne, og han er gift, er kommet til Danmark i en alder af 10 år fra Tyrkiet. Familiesammenført med sin far, der kommer som gæstearbejder. Han har to døtre. Sammen med dem har han drevet en virksomhed, sådan en kombineret rengørings- og trykkerivirksomhed. Trykkeri i form af menukort i pizzeria og skilte og sådan nogle ting der. Og hans største kunde inden for rengøringsbranchen, det var Giordan. Og der havde han en rigtig, rigtig god forretning, indtil at han blev varetægtsfængslet i 3 måneder, hvor en måned cirka, det var i isolation.
Og der er vi tilbage i sensommeren 2012.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Han bliver løsladt der i december 2012 sammen med de andre. Og da han så kommer ud, jamen så ligger det hele ruiner, fordi han selvfølgelig har haft en meget, meget stor del at sige i forhold til den her virksomhed, han har været ansigtet udad til. Og da han så kommer ud, jamen så trækker kunderne sig af frygt. Fordi det her UHA, det er noget med terrorisme og terrorfinansiering, noget med PKK og så videre. Så de trækker sig, og ja, kort tid efter, så må de gå konkurs, ikke? Så min klient, han er ja, altså meget venlig, ordentlig herre, som er en meget politisk bevidst og politisk aktiv person. Han møder i Folketinget ret ofte for at tale med embedsmænd, og også haft møde med udenrigsministeren. Det var også fremme under sagen. Så han er en politisk aktivist, som er formand for den kurdiske forening FEKURD, altså paraplyorganisationen af de kurdiske organisationer, er han formand for. Han var formand i en periode, og da kort tid forinden han blev anholdt, der trådte han ud. Og efter han så kom ud af varetægtsfængsling, så gik han ind og blev formand igen. Fordi det gjorde...
Så den kurdiske forening betragter de ham ikke som en, der støtter terrorister?
Nej,
hvis de vælger ham som formand, tænker
jeg. Nej, lige præcis. Og man kan sige, at den her sag har faktisk gjort, at han er blevet mere knyttet til den kurdiske sag. Og det er også derfor, han valgte at gå ind som formand igen, fordi han simpelthen sagde, at jeg har ikke gjort noget forkert. Altså,
men det... Som sagen handler om, så nu nævnte jeg jo før, at de her mennesker ikke er anklaget for at sende penge direkte ind på en eller anden PKK-terror, her køber vi våben-agtig konto. De har samlet penge ind over hele Europa, har du forklaret mig,
ja.
Som er gået til at støtte forskellige formål.
Mm.
Blandt andet det, der hed Roj TV, som ja. Var en kurdisk tv-station baseret i København,
ja.
Som blev set af kurder i hele verden.
I hele verden. Ja. Millioner af kurder rundt omkring i hele verden.
Og der er måske nogen, der har hørt om Roj TV før. Der kørte en kæmpe, kæmpe sag for nogle år siden, som endte med, at landsretten fastslog i sommeren 2013, at Roj TV var talerør for PKK.
Mm.
Det har der ellers været en vældig masse diskussion om før, men det var altså det, landsretten afgjorde. Og så er det, man siger, sådan som jeg forstår nu, anklagerne mod din klient og de andre er... Hvis man har støttet Roj TV, som vi nu har fastslået, er et talerør for PKK, som står på den europæiske terrorliste, så har man derigennem støttet terrorisme.
Korrekt.
Det siger I jo så, at de ikke har. Mm. Hvordan hænger det sammen?
Det er et godt spørgsmål.
Fordi de har jo sendt penge til Roj TV.
Ja? De erkender blankt, at de har været ude og indsamle penge til fordel for Roj TV, til fordel for jordskælvsofre i vand i det kurdiske område, til fordel for de syriske kurder i Rojava, der kæmper en bragkamp mod Islamisk Stat, og til forskellige andre formål. Det, man skal huske på, det er, at kurderne med 40-50 millioner mennesker rundt omkring i verden, er det største folkeslag uden et land. Det vil sige, de har ikke støtte fra nogen som helst. Det eneste sted, de kan få deres støtte fra, det er det kurdiske folk. Det vil sige, så bliver man nødt til at tage ud og samle ind til forskellige humanitære formål, og blandt andet til en tv-kanal, fordi Roj TV var det eneste, absolut eneste kurdiske tv-kanal på daværende tidspunkt. Og det stod og faldt med den kurdiske befolknings hjælp til Roj TV. Så derfor så betragtede vores klienter, som de også har forklaret i retten, Roj TV som kurdernes kanal, og det blev betragtet som kurdernes mund, øre og stemme. De så, siger de, virkeligheden fra de kurdiske områder i Roj TV. De tyrkiske medier har forbud mod at vise fra de kurdiske områder. De har forbud mod at vise den vold, der rent faktisk bliver begået i de tyrkiske områder. Det har vi haft en Tyrkiet-ekspert, Daniel Kuzmanovic, inden at afgive forklaring omkring. Så man kan sige, at Ros TV var de frække drenge i klassen. Og vi opfattede sådan, at det var en torn i øjet på magthaverne.
I Tyrkiet.
Derfor havde de en interesse i at lukke Ros TV. WikiLeaks-dokumenter, som kom frem i form af de her afsløringer fra Assange, der jo afslørede nogle WikiLeaks-dokumenter, viser, at amerikanerne, tyrkerne og Danmark sætter sig sammen og siger, hvordan kan vi lukke den her kanal? Vi har prøvet nu via Radio- og TV-nævnet at få den her kanal lukket, og tre gange, der siger Radio- og TV-nævnet, nej, det her, der er ikke noget problem med det her. Det kan godt være, at det støder de tyrkiske myndigheder, det der bliver vist i Ros TV, men der er ikke noget problem i de programmer, vi har
set. Så de mener ikke, at det er propaganda for en terrororganisation?
Jamen, det tager de så ikke stilling til. Det, de tager stilling til, ifølge deres lovgrundlag, det er der tilskyndelse til had på baggrund af race, religion og alle de her ting. Ikke på baggrund af terrorisme osv. Så de forholder sig ikke til straffelovens 114, der omtaler terrorisme. Men ikke desto mindre, så slår de fast, at de programmer, vi har set, og som den tyrkiske ambassade har indsendt til os, med det formål, at det skulle lukkes, fordi det var talerør og så videre, og havde forbindelse til en terrororganisation. Det, I har sendt til os, kære venner, det er de samme, nogenlunde de samme programmer, vi kan se på DR og TV2. Og det skriver de rent faktisk i afgørelsen.
Og det er sagen om Ros TV, vi taler om her. Ja. Og det, du refererer til, det er de afgørelser, der er i radio-tv-nævnet flere gange. Men ikke desto mindre ender det jo så med den her landsretsdom i 2013, hvor man siger, det er et talerør for PKK. Og PKK betragtes som en terrororganisation. Mm. Så skal vi måske lige huske at sige, at de der pengeindsamlinger, ja, som den sag, du er forsvarer i nu, det er jo indsamlinger, som er lavet før den landsretsdom.
Korrekt.
Hvor man kobler Ros TV og PKK.
Korrekt.
Men altså, kan man sammenligne det med, at hvis man sad og hørte Radio Oasen, kan I huske det? Det var Johnny Hansen og de andre nazister nede for Grefg. Det var deres radiostation. Med nogle meget lange, sådan nogle musik, når de skulle have nyheder. Og man sidder og hører det, og man sender penge til dem, og så bagefter kommer og siger, jeg støtter ikke nazisterne. Kan man sammenligne det? Er det det, anklagen går på?
Jeg personligt synes jeg ikke, man kan sammenligne det. Forsvaret mener ikke, at man kan sammenligne det på den måde. Man kan sige, det ligger lige for at sammenligne det på den måde, som du nu gør. Men det, der bare er ved det, det er, at det her, det var den eneste kurdiske kanal. Og de viser jo meget andet.
Altså
tv-station. Ja. Og det slår Radio- og TV-nævnet jo også fast, at det er jo det, man kan se på DR og TV2. Det er trods alt ikke nazistisk propaganda, man kan se på DR og TV2. Så på den måde er det ikke helt sammenligneligt. Og Ros TV viste jo meget forskelligt.
Altså, men vi er jo nede i definitionerne heraf, hvis man støtter, hvis vi nu siger, sådan som det jo også er lagt op i anklageskriftet, hvis man siger, at vi gerne støtte den kurdiske sag, blandt andet ved at støtte PKK, kan man altså hvis PKK er en terrororganisation, kan man så være uvidende om det, hvis man er kurder? Og sige, jamen jeg støtter dem på en anden måde. Eller en
jamen
anden
det der er pointen, det er, at man har jo ikke støttet PKK. Altså, det er jo det, der er pointen fra vores side. Det kan godt være, at By- og Landsretten er nået frem til, at det var talerør. Men det var jo ikke sådan, det blev opfattet fra kurdernes side. Så derfor har hensigten aldrig været, at det her, det var PKK's kanal, så derfor så skal vi støtte det, fordi det var PKK's kanal. Det her, det var kurdernes kanal. Og det er det, der har gjort, man har støttet.
Nu skal jeg prøve at forstå det rigtigt. Ja. Hvis man nu laver en anden sammenligning, Christiania for eksempel, som vi kender så godt, de har også en radio. Og hvis man støtter den, så støtter man jo ikke nødvendigvis heller Hassel i Pusha Street. Er det sådan, man skal forstå det? Ja. Altså, de kan jo også flere ting derude, end bare at sælge Hassel, ikke, men altså, er det sådan, vi skal forstå det?
Enig. Ja. Klart.
Der er flere facetter i den organisation, og det samler du under et tag. Og så en lille del af det har måske lavet noget, som grænser til et eller andet, hvor det kun lægger sig op af at støtte noget PKK.
Enig. Altså, man kan
det er
sige,
godt billede, Roland.
Jeg tænker bare på Johnny Hansen, det var meget snævert, ikke?
Ja,
han
jo,
er jo nazi, ikke? Jeg prøver bare lige at blive klogere her.
Man kan sige, at folk, der stemmer på, eller måske er medlem af Socialdemokraterne eller Venstre, langt hen ad vejen er de måske enige med partiet, men der er jo en lang række områder, hvor folk ikke nødvendigvis er enige. i partilinjen.
Bare se på EU-afstemningerne, for eksempel.
For eksempel, ja.
I retssagen her i landsretten, der fik I fra forsvaret, I havde en række vidner, I gerne ville have hørt, og flere af dem blev afvist af retten. Mm. Blandt andet ville I have afhørt Abdullah Öcalan, som har været leder af PKK. Han blev fængslet for snart mange år siden. Han sidder på en tyrkisk fængselsø et eller andet sted. I ville gerne med videolink have afhørt den her berygtede igennem mange år eftersøgte terroristleder til en dansk landsretssag. Hvis I gerne vil sige, at vi har ikke noget med dem at gøre, hvorfor vil I gerne afhøre ham?
Nu siger du berygtet, men der er jo en seriøs diskussion rundt omkring i verden, også i USA og i Danmark. Enhedslisten har jo lige besluttet, at man vil arbejde for at fjerne PKK fra terrorlisten. Undskyld, det var SF, og Enhedslisten har tilsluttet sig. Over 100 EU-parlamentarikere har tilkendegivet, at de vil arbejde aktivt for at fjerne PKK fra terrorlisten på baggrund af den udvikling, der har været med PKK omkring bekæmpelsen af vortids største ondskab, nemlig Islamisk Stat.
Ja, fordi det er sådan, at i dag er vi sådan set allieret med nogle af de kæmper.
Vi er allieret med PKK i høj grad, og vi sender våben og så videre, som havner i hænderne på PKK. Så derfor så er der en diskussion omkring det. Men lad det ligge. Når det så er sagt,
der kan man sige, det er jo også efter det, der er foregået i denne her sag, ja, handler om. De her indsamlinger er jo tilbage den seneste i 2000.
Ja,
i
perioden 2009-2012.
Ja,
det er det, som
det er det sidste gang, man sender penge.
Ja, lige præcis. Men for at svare på de spørgsmål omkring det her med, hvorfor vil vi have Abdullah Öcalan ind? Jamen altså, omdrejningspunktet for anklagemyndigheden i den her sag, det var jo Abdullah Öcalan. Altså, Abdullah Öcalan blev nævnt konstant. Der var fundet, blandt andet fra Tyskland og Belgien, var der fundet forskellige dokumenter fra PKK-ledere, i hvert fald ifølge anklagemyndigheden, hvor der var nogle forskellige dokumenter omkring PKK og så videre, Abdullah Öcalan som deres ubestridte leder og så videre og så videre, og de vidner, der kom ind, nævnte PKK, Abdullah Öcalan, og så det er jo en figur, som florerede hele tiden under sagen.
Men han har vel også været symbolet på den kurdiske sag, uanset hvordan man så i øvrigt gerne ville støtte eller hvad man gik ind for. Altså, så har han vel været kurdernes Mandela, ikke? Altså.
Det er lige præcis. Altså, det er jo sådan, mange kurder betragter Abdullah Öcalan. Han ikke bare var, men er symbolet på kurdernes kamp for frihed og frihed fra, eller og den her kampen imod undertrykkelse og ekstremisme og Islamisk Stat osv. Så derfor så er han et kæmpe symbol for kurderne. Og vi vil gerne have ham ind for, at han kunne afgive forklaring omkring nogle af de her ting, som kom frem i sagen. Der var mange ting, som vi
altså,
gerne vil
få. Hvordan man har organiseret de her årlige indsamlinger.
Lige præcis. Hvordan er PKK organiseret, og de her indsamlinger, kan det have en tilknytning til de indsamlinger, der foregår i vores sag, og så videre. Så kan man drage nogle paralleller den vej igennem, og så videre. Så det var nogle af de ting, som vi gerne ville høre om, men landsretten mente, at det var ikke af betydning for sagen, så derfor så blev han afvist som vidne.
Vil du sige noget, Dan Bjerregaard? Ikke alligevel?
Nej, jeg vil faktisk bare spørge til hele den problematik, du så lige selv var inde på, med at nu er PKK jo om ikke en allieret, så nogen, der kæmper på samme side imod Islamisk Stat. Har det nogen indflydelse på det forsvar, du skal føre?
Ja, det har det. Og det har der også, også haft indflydelse under sagen. Vi har fra forsvarets side dokumenteret en masse ting omkring PKK's kamp imod Islamisk Stat, og vi har dokumenteret folketingsbeslutning om at gå i krig i Syrien, hvor vi jo for, var det et, to år siden, besluttede os for at støtte koalitionen militært, hvor man i forarbejdet eller bemærkningerne til folketingsbeslutningen netop nævner det her med, at de, der egentlig kan noget i kampen mod Islamisk Stat, det er de kamperfarne kurdiske enheder fra den tyrkiske del, uden at man nævner PKK.
Så er der
en politiker, som spørger forsvarsminister Nicolai Wammen på det tidspunkt, hvem er de her personer, I taler om? Og så skriver man, jamen det er PKK, vi tænker på.
Det er jo det er ikke en paragraf, der har faldet mange domme efter denne her, som de er anklaget for. Vi skal måske lige huske at sige, at det er byretten i denne her sag nåede frem til at sige, jo, vi mener PKK er en terrororganisation, men vi mener ikke, at de tiltalte har haft fortsat til at samle penge ind til det, de har haft. De har samlet penge ind til noget andet, og derfor blev de frifundet. Er det ikke en meget korrekt gengivelse?
Jo, det
af byretsdom?
Ja, det de siger, det er, at de tiltalte har ikke nødvendigvis haft en hvad kan man sige, en viden omkring PKK-ledelsens opfattelse af, at Roj-TV var deres kanal.
Og nu har I jo så fra landsretten, I har procederet sagen. Vi venter nu på en dom, den falder en gang i juni, regner vi med, ikke?
8.
Eller en
juni.
Afgørelse. Ja. Hvis de bliver dømt, hvis de bliver fundet skyldige, hvor er vi så henne strafmæssigt? Ved man overhovedet det? Har man nogen fornemmelse af det, hvad anklagemyndigheden vil kræve?
Nu kører det som en nævningssag, og det betyder jo så, at vi skal have en skyldkendelse. Og
det er klart.
Hvis de bliver dømt skyldige, så er det først derefter. Så det bliver først afsløret på et senere tidspunkt, hvis vi når så langt.
Men hvis man kigger på andre sager...
Jamen, der er ikke nogen andre sager af lignende karakter. Fordi det her, vi taler om et beløb, der ligger på over 100 millioner. Så det her, den er meget principiel, og den er meget enestående. Og de mange mennesker, og det har stået på gennem flere år. Så vi har faktisk ikke noget sammenligningsgrundlag. Det eneste, man kan sige, det er, at den paragraf, de er tiltalt efter, 114b, den har en strafferamme indtil 10 år.
Ja, men det er jo altid svært med de der strafferammer, ja, fordi det er et eller andet max noget. Og her til sidst kan jeg da lige spørge dig, bare for at få det på plads. Ja. Over 100 millioner kroner, det er godt nok mange penge for en mand, der driver noget trykkeri og noget rengøring. Altså, hvor kom alle de der penge fra?
Jamen, det er nogle penge, som er blevet samlet ind i Danmark, som flere mennesker har samlet ind. Det er jo de her 10 personer. Og derudover så er der også en masse penge, der er kommet fra Tyskland eller nogle af de andre europæiske lande, så dem holder...
Altså indsamlingen har været ikke kun i Danmark, men...
Ja, så det er nogle indsamlinger, der er forestået i udlandet, som vores klienter ikke har fløjet andel i, men som andre har foretaget, så er pengene så røget her i til Danmark og sat ind på en døgnboks i banken. Og der siger man, det holder vi også ansvarlige for. Så de over 100 millioner kroner, det er... over hele Europa, at de penge er kommet fra.
Fra kurder over hele Europa,
lige
som
præcis.
Bestødt sagen.
Lige præcis.
Som sagt, så får I afgørelsen, landsrets afgørelse, i juni måned.
Ja.
Så må vi jo vende tilbage til det, når vi bliver så langt, kommer så langt og bliver så meget klogere. Men indtil videre er Abel Kaja, forsvarsadvokat. Tak fordi du kom.
Tak. Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. Roland Møller, Dan Bjerregaard, nu har vi fuldstændig forstået den her meget, meget langvarige sag om indsamling til PKK og Roj-TV, ikke også?
Vi har i hvert fald bedre styr på det nu, end
det er svært, ikke? Svært at sidde i en... Ja, og så fordi det er så mange år og vanskeligt at forholde sig til. Men vi er jo oppe i principperne, kan man sige. Dan Bjerregaard, anderledes nede på jorden og ude på gaden... Så er nogen, der begyndt at rende og skyde på hinanden igen her i Københavnsområdet.
Det er der, ja.
Det ved du noget om.
Ja, jeg har jo kigget lidt på det, og det er som altid i de her bandekonflikter et særdeles mudret billede omkring, hvem det er, der render og skyder på hvem i øjeblikket.
Men selvom vi ikke rigtig ved, hvem der render og skyder på hvem, så tør du godt sige, at vi er i noget bandekonflikt?
Ja, det tror jeg ikke. Det er der vist ikke nogen tvivl om, at det er det.
Det er ikke tandlæger mod blingslager.
Det er det ikke, nej. Og... Og det er sådan en ret anspændt situation i øjeblikket, at det forlydende går på. Senest i ugens løb har man jo fra Vestegns politi har man brugt den her rockerlov til at forbyde adgang til et klubhus ude i Albertslund.
Og hvad er det handler om? Altså der er en bande, de har et klubhus.
Ja, det er den her bandegruppering, der hedder Black Jacket, som er en udspringer fra Mjølnerparken og det tidligere Brothers inde på Nørrebro, som blandt andet har tilholdssted ude på Vestegnen. Og der har man altså vurderet, at risikoen for, at der kommer et anslag mod dem, er så stor, så man har forment adgang derud til. Og det er ret sjældent, at politiet går ind og bruger den mulighed, de har for det.
Det var en lov, så vidt jeg husker. Nu bliver jeg virkelig gammel at høre på, men jeg mener, det var den, man indførte altså i forbindelse med rockerkrigen, det man kaldte store nordiske rockerkrig i 90'erne, hvor rockerklubberne skød panserværnsraketter i hinandens klubhus og resthus og den slags.
Ja, så bliver jeg nysgerrig. Hvordan ved de, at der er far for, at de bliver... Er det, fordi de har noget aflytning? De har hørt noget af nogen, der har talt? Eller hvor mange konkret beviser skal der på bordet til, at man går hen og lukker et klubhus?
Jamen, altså, det er jo noget, de vurderer på baggrund af efterretning og konfliktscenarie, og det skal ikke kun
altså,
være...
Altså, meddeler og aflytning?
Det kan være, jeg ved jo ikke, det har jeg jo ikke noget indsigt i lige nu.
Eller at hvis der bliver skudt i en uendelighed, der hele tiden kører nogen forbi klubhuset og skyder mod det, så kan politiet vel godt på et tidspunkt sige, prøv at høre.
Men der er ikke noget, der er skudt nu.
Nej, men det
de lukker det inden.
Men det, der går, det loven handler om, altså forbud går, det er, at man siger, det er for farligt for dig at være i dit eget hus, derfor forbyder vi dig nu at være i huset.
Ja, er det ikke rigtigt? Jo, men det kan man sige, det er det, men det er jo også fordi...
Eller farligt for dem, der bor ved siden af.
Der er også nogen, der bor ved siden af, som det kan være farligt for. Og så roligt, det behøver jo ikke kun at være de her ting, fordi man kan sige, hvis der er to bandegrupperinger, der er åbenlyst er i en eller anden konflikt og skyder på hinanden, og man ved, at måske de får rettet i nogle sager, de kommer fra nogle bestemte grupperinger, så kan man jo godt sådan lægge to og to sammen og sige, jamen det er nok de her grupperinger, der er i spil, så derfor går vi ind og siger, at nu er konfliktscenariet så anspændt.
Men der er jo hele tiden lidt konflikt kørende et eller andet sted rundt omkring. Altså, jeg tænker, der skal være lidt mere kød på benet. Altså, politiet plejer ikke at være helt dumme, når det kommer
til noget. Nej, men nu, og det er ikke noget, man bruger ret tit. Altså, jeg kan ikke lige sådan frit fra hukommelsen, så kan jeg ikke huske, at man... hvornår man sidst har brugt det. Altså, jeg ved, at man troede med det, eller advarede om det, i forbindelse med, at der var den her konflikt for nogle år siden, hvor Bandidos og Hells Angels slog og havde noget konflikt, og der blev kørt en lastbil ind i et klubhus ude på Amager, og man troede, det hele skulle til at blusse op. Og der gik man jo fra politiets side ud og sagde, at hvis ikke, at der blev lagt låg på det her snart, så ville man bruge de her bestemmelser og sige, at så måtte man ikke opholde sig i klubhusene mere. Det er altså noget, som i hvert fald de kredse bliver taget sådan ret alvorligt.
Ja, for der blev lagt låg på.
Ja, fordi ja, man vil jo ikke, altså så skal man lige pludselig ud, hvis man skal jo tænke på, at de her personer, de er måske i et konfliktscenarie, og så kan ikke, altså så kan de jo ikke opholde sig i deres klubhus, de kan måske heller ikke være hjemme på deres, deres bopæl, og så skal
altså
man til...
Altså fordi der er nogen efter dem.
Ja, så derfor man vil jo gerne have...
Det er det ligesom at tisse i bukserne, ikke? Og lukke deres klubhus. Altså, hvis de vil skyde efter hinanden, så finder de bare et andet sted at skyde.
Og altså, undskyld, hvem tisser i bukserne? Det forstod jeg simpelthen
ikke. Nå, og lukke klubhuset, det er ligesom at tisse i bukserne, hvis du fryser. Så er det varmt lige imens, og så bliver det koldt lige bagefter.
Jamen, for hvem?
For politiet, altså at lukke deres klubhus. De finder et andet sted at skyde hinanden.
Ja.
Ikke? Altså, det er jo...
Jo, men det er jo klart, at det er jo en utrolig svær opgave for politiet, og altså, hvis der er to grupperinger, eller som i denne her, hvor der faktisk er flere end to grupperinger, der ligger i konflikt, hvis der er det, jamen, og det er nogen, der virkelig gerne vil hinanden til livs, så er det jo svært at undgå, at folk de skal komme op og slås.
Kan vi ikke lige prøve at få et overblik over, hvad det er for en konflikt, vi har gang i? Hvor den startede henne, og det startede i nogle andre grupperinger, der hende nogle andre ting, og så var der nogle folk, der gled ud, og så gled det ind i en anden gruppering, og sådan, har du overblik?
Ja, det er
Det er spændende at følge med, altså hvordan folk de slynger fra den ene klub til den anden klub, som om de var fodboldspillere, altså.
Ja, der har været transfervinduet har været åben. Ja. Altså, som sagt, så er der flere aspekter i den her, og det er et meget mudret billede, så man skal også passe på med at sidde og sige helt præcist en faseliste på, hvad det bunder i. Men der er to dele i det. Der er en konflikt, der handler om noget gammelt uvenskab, der har været i mange år, nogle personlige uenstemmelser, og så er der en konflikt, der handler om opdeling af noget narkomarked. Hvis man skal kigge på den her...
Formoder vi,
ja. Men altså, der er i hvert fald en del af en konflikt, stammer helt tilbage fra dengang, ja, det på Indre Nørrebro, Mjølnerparken i København, hvor der var nogle persongrupperinger, der egentlig boede i samme boligkompleks omkring det her Mjølnerparken og Brothers, hvor der var nogle uenstemmelser, og der var en lille gruppering, der
gik solo.
Ja, gik solo, rykket
altså ud. Nogle udbrydere?
Ja, nogle udbrydere. Det var centreret om en familie, der også boede i det her område, og de gik så deres egne veje, og det kom der så en større konflikt, som har kørt sådan on-off i mange år, og der er blandt andet, der har været drab i forbindelse med denne konflikt, og der har været masser af skyderier og hævnaktioner, og den har kørt sådan on-off. Og det, der så jo er sket siden, det er, at... Den ene af de her grupperinger er så blevet til det, der i dag hedder Gremium, som også er sådan en rockerklub.
Det var ikke udbrydergruppen, der blev til Gremium?
Jo, det var dem, der blev til Gremium. Okay. Gremium. Og så er der så den anden gruppering, som så hed Brothers, og jo også ekspanderet en del, og som så senest her i februar blev til der sådan, det, der nu hedder Black Jackets.
Men er det ikke blevet splittet op? De er blevet splittet op, og så nogle af dem er blevet Black Jackets. Er det ikke sådan?
Der er nogen, jo, altså, så er der også nogen, altså, der er jo nogle af dem, der så også er gået til den gruppe, der hedder Gremium, og så er der så den, der hedder Black Jackets, og de har sådan flere fraktioner, både der de har fået nogle fraktioner ude på Vestegnen og op i Nordsjælland, og det har sådan, det har bredt sig ret meget, det er faktisk en af dem, siger man, som er, faktisk har allerflest sådan støtter i det der kriminelle miljø lige i øjeblikket.
Men jeg synes, jeg har hørt et eller andet sted på gaden, at grunden til, at den der brothers-gruppe, den brød op, det var simpelthen, fordi de var enige om, hvad der skete med den familie, der gik solo.
Ja, men det er der også, og der har også været noget intern konflikt i den der, men man kan sige, at det store hele, så hvis man skal være virkelig sådan firkantet, så kan man sige, så er det tidligere brothers, der nu er blevet til Black Jackets, men det er klart, der har været nogle...
Men er der så ikke nogen her brothers mere?
Der er nogle grupperinger, som stadigvæk holder sammen, og som... Tidligere var det her Brothers også, men mig bekendt, så går de ikke sådan officielt under det navn mere. Det eksisterer ikke mere.
Men de her grupper, Dan, som nu så ligger og bekriger hinanden, og det man jo oplever ude i virkeligheden, er, at de skyder. De har ikke slået nogen ihjel endnu, så vidt vi ved, men der er skyderier mod hinanden. Hvor organiseret er de her grupper? Sidder der nogen og bestemmer, at nu skal vi ud og skyde på dem der, eller hvad? Jeg har altid indtryk af, at de her gadebande er meget løst organiseret. Ved man det?
Ja, men for lige at gøre hele det her i forvejen meget indviklet konfliktscenarie færdigt, så er der også den gruppering, der hedder LTF, eller Loyal to Familia, som også er en bande, der udspringer fra Nørrebro i København og fra det gamle Blågårdsplads bandemiljø, som også er en del af det her konfliktscenarie. Og som,
så tre bander, ja, plus nogle løse,
ja,
og, som er i kamp med hinanden.
Ja, og det er, der er selvfølgelig også nogle personlige, hvad hedder det, uenstemmelser, der er inde over der, men det er også nogle af dem, som har en konflikt med den gruppering, der hedder Black Jacket, så de er sådan på to fronter lige i øjeblikket, så det er sådan et meget mudret billede, men ja, det er klart, de her gadebander, de er lidt mere løst organiseret, end man tidligere har kendt det fra HA og Bandidos, og det er også derfor, at man kan sige, at nogle af de her attentater og skududvekslinger, der kommer, de kan nogle gange virke lidt mere tilfældige, end man måske ellers har set det i forbindelse med de der rockerkonflikter, fordi det kender vi, du har selv skrevet en bog om, det er nogle af de her anslag, der var under rockerkrigen, det er sådan nogle, der er meget, hvad skal man sige, koordineret, og der er noget, hvor man planlægger det, og sådan virkelig tilrettelægger, hvordan det skal, og hvem der skal udføre en bestemt opgave, hvor nogle af de her, det er mere sådan tilfældigt, hvor man siger, jamen det er måske nogen, der ser nogen på gaden, og de tilhører måske en anden gruppering, eller er set sammen med en anden gruppering, og så prøver man at få ram på dem, man kan. Så derfor kan det godt...
Og så er der også de her mere personlige, nydernag gamle konflikter fedtet ind i det, som det også handler om.
Ja.
Jamen det kan jeg da forstå, men det som der altså, så er der nogle mennesker, som der skal påtage sig noget had for nogle andre, altså, og skyde nogle mennesker, som de måske aldrig har mødt, eller måske synes er okay, fordi de er en anden gruppering.
Ja, det er jo sådan, det er. Altså, og det er jo tit, man sender nogle andre ud for at gøre det beskidte arbejde. Sådan er det tit i det miljø.
Er der nogen i... Hvor mange skyderier taler vi om her den seneste periode?
Jamen senest var der i den sidste, eller den forgangne uge, har der været et skyderi ude i Sydhavnen, og det er en person, der angiveligt skulle være tilknyttet, i hvert fald løst til det her Gremium. Bande,
klub, ja. Bande, ja.
Og så er der senere...
Men som blev ramt?
Ja, han blev ramt.
Og vi udtalte sig til politiet bagefter?
Det ved jeg ikke noget om.
Men han er såret, han døde ikke?
Nej, han er... Ja. Og senere kommer der så et anslag op i Nordsjælland, op i Helsingør, hvor to personer, som angiveligt skulle være tilknyttet det her Black Jackets, bliver ramt op.
Så altså, det er sådan noget, hvor politiet tænker, at det her har noget med hinanden at gøre, der er vi ude i noget bytter og måske sådan noget.
Ja, og det er jo så det, man ikke helt ved, fordi der er jo så det problem, man så kommer ind i, når der er tre grupperinger og nogle løse persongallerier, så kan det jo være svært at sige, hvem er det lige, der har hævnet hvad, og er det en hævnaktion, eller er det et tilfældigt opstået?
Jeg kan ikke lade være med at tænke, at hvis man som politiet skal efterforske sådan noget som det her, så kræver det vel dybest set, at man at man kender de mennesker, det drejer sig om, og deres personlige relationer, og deres forhold til hinanden, og hvem, der er uvenner med hvem, eller har taget hinandens kæreste, eller hvad den nu er sure over forskel. Altså gammel nederne af, som er man nødt til at kende for at forstå baggrunden for de her konflikter.
Ja, det...
Eller er man, man kan fuldstændig sige, flindrende ligeglad med det, jeg tænker bare, her en mand, der er blevet skudt, hvis vi finder ud af, hvem der gjorde det, så... Eller hvad?
Jamen, det er sådan lidt todelt, fordi selvfølgelig kan man sige, der er sådan helt objektivt, er der en efterforskning, hvor man går ud og siger, jamen, man sikrer nogle spor og nogle bevis, noget bevismateriale, og så ser vi, hvem vi kan fange op på det. Men selvfølgelig så er det det er jo en klar fordel at kende til hele konfliktscenariet, og hvordan de her grupperinger, de interagerer, og også at kunne have den mulighed, at man tager ud og snakker med de her grupperinger og siger, nu er I nødt til at skrue ned for det her. Ikke? Altså netop, at man har den her personlige relation til folk i miljøet. Og det er jo noget, det har vi jo snakket om meget i det her program også, omkring, hvad er det, man nogle gange mister, hvis det er, man laver en masse andet politiarbejde. Altså nu kan man til Rødeby og bevogte, og man skal terrorbevogtning og alle mulige andre ting. Jamen, så kan det være, men der kan være noget af den der know-how og den der føling med...
Ja, fornemmelse med, for, hvad der foregår i miljøet.
Det er noget, man kan risikere at miste.
Fordi man simpelthen ikke har ressourcer til at sidde med øret på vandrøret i det miljø. Så.
Ja, og det går jo så hurtigt. Altså, man skal jo bare tage på ferie i 3 uger, og så komme tilbage, så kan hele det der konfliktscenarie, det kan jo være ændret, og personer, som Roland også siger, jamen, de skifter jo fra den ene gruppering til den anden for et godt ord, så...
Jeg tænker meget over, hvad fanden er det, der driver dem til at gå ud og skal tage et andet liv? Det er jo ikke, fordi der er helt vildt mange penge i det miljø, som sådan, altså der er ikke nogen store millionærer, der sætter i nogle store villaer rundt omkring. Altså, hvad driver dem? Hvordan kan man overtale en unge knægt til at gå ud og skal slå hinanden ind i, eller han ikke ved, hvem er? Altså, jeg tænker, hvis man elsker sin frihed, i en bande, altså, så får du indskrænket din frihed. Du kan ikke gå, hvor det passer dig. Du kan ikke tage din kæreste med i biografen, når det passer dig, eller sådan ting. Jeg forstår ikke, hvordan man får overtalt de her mennesker til at gå ud og lave de ting her.
Nej, men det kan vi jo... Det, vi skal jo næsten vende spørgsmål om til dig, Roland, fordi det hvad tænker du, der foregår ind i hovedet på de her unge mennesker?
Jeg man kan ikke andet have lidt ondt af dem eller andet sted, for jeg tror ikke, de har tænkt så langt. Jeg tror ikke, det er gennemtænkt, men det er fordi, du siger, når I taler med dem.
Ja.
Så bliver jeg bare nysgerrig på, om I får en fornemmelse af, hvordan at det kan være, at de synes, det her er fedt. Altså, hvorfor er de i de her miljøer? Altså, jeg får ikke rigtig talt med dem mere, kan man sige, vel?
Jamen, jeg tror, det er svært at sige noget. Altså, mange af dem, de ser det som en mulighed for at opnå en status.
Og især, hvad kan de opnå?
Jamen, altså, hvis man kan være den, der måske får lov til... Altså, igen, så meget... Noget af det handler jo også om et narkomarked, og hvis man kan være den, der kan få lov til at komme ind og være en af dem, der måske sælger narko i et område, jamen, så vil man måske gerne have den...
Altså, nu sagde Dan før, at det her, det er jo noget, jeg har skrevet om. Jeg har jo skrevet om sådan en ung mand, som var parat til at gå ud og skyde mennesker, han ikke kendte.
Ja.
Altså, uden at have et personligt motiv. Og som han jo selv beskrev det, så havde han ikke nogen, om man så må sige, sådan en karrierestrategi for, hvad det var, han troede, han kunne opnå. Andet end sådan en ret løs idé om, at man... inden for den her klub, hvis man fik højere status, så blev livet godt. Så var der store biler og flotte damer og masser af sprut og stoffer. Altså, det var ikke særlig klart, men samtidig for ham, altså han kunne ikke sådan redegøre for, hvad vil der så ske, hvordan vil du så ligesom stige i graderne, hvis... Det var en forestilling, han havde, og så tror jeg, det også hører med, at han jo i hvert fald levede inde i en boble, som var den her klub og det her miljø, hvor reglerne var meget, meget enkle. Der var nogen, der var højt på strå, de bestemte. Der var nogen, der var i bunden, de skulle gøre, hvad der blev sagt. Og han holdt jo faktisk mere og mere op med at forholde sig til, at tilværelsen kunne være på en anden måde, fordi han levede inde i den her klub og de regler, der galt der. Så jeg tror i virkeligheden, at det spørgsmål, du stiller, hvorfor gør de det, hvis man trak dem ud af banden eller klubben og fik dem helt langt væk og satte dem ned på en stol og talte fornuftigt med dem og bad dem om ligesom at forklare, resonere, hvorfor er det, at du synes, du skal gå ud og skyde på ham der, som du overhovedet ikke aner, hvem er. Det tror jeg faktisk ikke, de ville kunne. Men altså...
Nej, men de må da have set, altså løvens fald, ikke? Løven, han har en meget kort regeringstid på savannen, og så som regel, når han så bliver svag, så kommer der en anden unge handløver og skubber ham ud, og så render han rundt ud i periferien, og så ender det med, at han bliver spist af sine værste fjender, hyænerne, som han har gået og slået ihjel hele livet, ikke?
Og 1, 2, 3, så sidder han inde her og laver radio sammen med Dan Bjerg.
Nej, jeg nødte at trække mig ind. Jeg sagde, værsgo, drenge.
Du trak dig inden, der kom nogen ud.
Jeg synes ikke rigtigt, jeg egnede mig heller ikke til den sidste ende.
Vi er i hvert fald glade for, at du er her, Roland Møller. Både fordi du så ikke går og gør andre dumme ting, end at sidde her sammen med os. Dan, tak for forsøget på overblikket, og jeg håber, du bliver ved med at følge med og gøre os klogere næste gang.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, Roland Møller. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Jeg har været i retten igen. Der har været endnu et retsmøde i sagen mod de fire mænd, som er anklaget for at have hjulpet Omar El Hussein, da han for et år siden cyklede ind til synagogen i Indre København, skød en mand og sårede to politifolk. Det bliver også bare kaldt terrorsagen. Så i dag, fredag, skulle vi have hørt blandt andet de to politifolk, som stod inden foran synagogen, da Omar El Hussein kom og skød. Retsmødet blev aflyst. Nå. Fordi ja, der var en nævning, der var syg. Og i sådan en nævningssag, så har man normalt to suppleanter, sådan, så hvis der er en, der af en eller anden grund må forlade nævningting, så har man andre, som har hørt hele sagen. Men den her sag, der er der kun én suppleant, fordi man brugte den første allerede på første dag.
Så, hvad brugte man den suppleant til?
Det viste sig, at en blandt de indkaldte nævninge var journalist og havde dækket nogle sidevinkler af den her sag, og derfor ikke måtte sidde i nævningen ting. Være nævning. Så derfor så mistede man den første nævning på dag 1, og så er den ene suppleant kommet ind i gruppen, og så derfor har man kun én suppleant nu. Så man turde simpelthen ikke fortsætte tagen, for man skal jo have alle nævninger til, når sagen skal afgøres. Så derfor alle afhøringer blev aflyst, og sagen fortsætter i juni. Men der var et hængeparti, som man så passende kunne få afviklet i dag. Der var nemlig en af de fire tiltalte og hans forsvarer, som mente, at retsformanden var inhabil. Og det skulle retten så foregår det sådan, det skal retten sig selv tage stilling til, om man er inhabil, altså ikke er i stand til fordomsfrit at bedømme sagen. Det er den ældste af de tiltalte. Han er lige fyldt 32 her under sagen. Det er ham, der bliver kaldt Mac, og vi har talt en del om ham. Det er ham, der har siddet og kommenteret og brokket sig og været sur undervejs, mens de andre er blevet afhørt og sådan noget. Det har jo prøvet rettens tålmodighed. Han har flere gange fået at vide, at det må han ikke, og han må ikke sige noget, når det ikke er ham, der bliver afhørt osv. Han er også blevet rettesat for, at man må ikke, de her fire tiltalte må ikke på nogen måde kommunikere med tilhørende. Så hvis deres familiemedlemmer, eller fra ham her, hans vedkommende, hans forlovede sidder nede på tilhørpladserne, så må de ikke på nogen måde kommunikere med dem. Og det har ført til, at han et par gange har retsformanden sagt, at han måtte blive flyttet ud af retssalen og måtte sidde og høre med inden fra et andet lokal. En af de gange, han så blev på den måde ført ud, så kommer der nogle politifolk og fører ham ud af retten, var han vældig ophidset og rasende, og fik råbt forskellige ting af blandt andet retsformanden, som han kaldte, blandt meget andet, en nazistluder, så vidt jeg husker. Den dag, han gjorde det...
En inhabil nazistluder.
Det sagde han ikke. Nej, okay. Men den dag, han gjorde det, og andre ting, han råbte, så sagde retsformanden, mens han sådan blev ført ud, og journalisterne sad og griflede ned, så siger retsformanden til anklagemyndigheden, jeg håber, anklagemyndigheden har noteret sig, hvad der blev sagt. Fordi det er strafbart at svine mennesker i offentlig embede til. Man må ikke sådan bare svine en dommer til. Så siger mandens forsvarer, eftersom det er retsformanden, der bliver fornærmet eller forhånet sviner til. Og og retsformanden siger det til anklagemyndigheden. Så der skete det, at nu er han så blevet sigtet for at overtræde den paragraf, altså for at svine dommeren til. Mm. Så er der jo en ny sag mod ham her, Mac, som handler om det, ikke? Som kun handler om, at han har svinet en dommer til. I den sag, der er dommeren jo offer. Og det er også dommeren, som har meldt det til politiet, nemlig ved at sige, har anklagemyndigheden noteret sig, hvad der blev sagt. Og retsformanden er jo også vidne i sagen, og har ligesom været den, der sad og overværet det. Og så siger man, når man har sådan en sag imod, altså mellem retsformanden og en af dem, der faktisk sidder på anklagebænken, så er det ikke, så er man ikke objektiv.
Ja.
Og så blev der brugt et eksempel fra en aktuel sag, brugte forsvaren her, som så jo procederede det her spørgsmål. Han sagde, der har lige været en afgørelse i Aarhus, hvor stærkt omtalte berømte, berygtede Yahya Hassan jo er varetægtsfængslet sigtet i en sag om grov vold og underskyderi. Der har retten besluttet, at hans forsvarer ikke længere kan være hans forsvarer, fordi under et af besøgene i fængslet, der har Yahya Hassan snuppet forsvarerens mobiltelefon og brugt den. Og forsvareren, han meldte straks til fængselsbetjenten.
Gik han på Facebook?
Min telefon er væk. Jeg mener faktisk, han lavede en Facebook-opdatering, men det er jeg ikke sikker på. I hvert fald, så melder forsvareren med det samme. Han har hugget min telefon. Så bliver jeg, Hassan, sigtet for brugstyveri af forsvarens telefon. Og i den sag har man jo så på den ene side, jeg er Hassan, som er sigtet for tyveri, og forsvaren, som er offer for tyveriet. Og uanset at de to siger, at de vil gerne stadigvæk arbejde sammen, så siger retten, det kan vi ikke. Vi kan ikke have en mand, der forsvarer en anden mand, når de samtidig har en sag, hvor de, om man så må sige, er på hver sin side. Så i den sag har retten besluttet, at forsvaren nu, der var et habilitetsproblem. Så siger man altså så i byretten i København, for at vende tilbage til terrorsagen med de fire mænd, at og det var så også anklagemyndigheden, de skal jo så også, efter forsvaren har sagt, hvorfor han mener, at retsformanden er inhabil, så skal anklagemyndigheden sige noget. Anklageren sagde, at de mente ikke, at retsformanden var inhabil. Fordi det her spørgsmål om fornærmelsen, det skal ikke afgøres i denne her retssal, altså i denne her sag. Det vil jo blive afgjort i en anden sag på et andet tidspunkt, og selvfølgelig med en anden dommer. Og, siger man, det kan jo ikke være sådan, at hvis Dan Bjerregaard sidder på anklagebænken og synes, at dommeren er en, jeg tror ikke rigtig på, at jeg er bange for at tabe sagen, og så bare sviner dommeren til, og på den måde, så sviner han dommeren til, så bliver han sigtet for at have tilsvinet en person i offentlig embed, og så er dommeren inhabil og bliver smidt, så vil en tiltag på den måde.
Det ville jo være helt absurd, det ville åbne sådan en lavine af.
Ja, men hvorfor har hun så anmeldt dommeren?
Fordi det er ulovligt.
Ja, det, jeg tror, hun gerne vil på sagen.
Nu var det jo så retsformand selv og de to andre dommer, som så efter at have hørt argumenterne, trak sig tilbage og roterede det, og kom tilbage og meddelte, at nej, retten mener ikke, at retsformanden er inhabil i denne her sag. Så man kan sige.
Men det er hun.
Altså ikke ifølge Københavns byret.
Nej,
og spørgsmålet er ikke akkeret. Så jamen, det er fint, Roland. I hvert fald, så kommer sagen til at fortsætte. Men det ændrede jo ikke ved, at der var en nævning, der var syg, og man derfor ikke kunne komme videre med at høre vidnerne. Det næste kapitel får vi sandsynligvis i juni måned, når sagen fortsætter.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. Vi har en små 10 minutter tilbage. I studiet her sidder Dan Bjerregaard, Roland Møller. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Og Roland, jeg tænkte, at vi skulle have en lille domsquiz.
Ja. Yeah.
Det kan du godt lide, ikke? Fordi jeg synes, det er udmærket nogle gange med den tidligere ordenshåndhæver og den tidligere afsoner, som du foretrækker, vi kalder, at
Tosse.
At vi lige får tjekket af, hvad I egentlig ved om, hvordan man bliver dømt for forskellige sager. Jeg henter de her både fra lidt domsresuméer, der ligger rundt omkring på retternes hjemmesider, men meget af den slags bliver også blandt andet tweetet fra de forskellige anklager rundt om i landet. Så vi begynder med en fra retten i Aalborg. Det er en nordjysk anklager, der har tweetet, at to mænd, 36-37 år, er dømt i en sag vedrørende 850 gram kokain. Jeg har prøvet at læse mig længere ind på det, hvad det mere går ud på. Jeg kan ikke mere end det. Men en sag, cirka 850 gram kokain, to mænd er begge to blevet dømt. Hvad fik de?
Hvem starter?
Jamen, er det første gang, eller det ved vi ikke?
Det ved vi ikke.
Vi ved ikke mere end det.
Vi ved det her.
Det er lidt gælderi.
Jeg ved 850 gram kokain.
850 gram.
Så siger jeg
alligevel lidt.
3 år.
Du siger 3 år, Dan Bjerregaard?
Jeg siger 3,5.
Altså, det er jo ikke helt tosset, det her. Den ene får 4 år, den anden får 3 år og 3 måneder. Man skal holde sig for kokain på alle måder, blandt andet fordi.
Er det blandet op med noget, der er ormemiddel, som gør, at du får knippet dit immunforsvar? Hvad er nu, det hedder?
Levermisol.
Det skal vi have højere fra det, unge mennesker.
Under alle omstændigheder. Nå, vi går fra Nordjylland til.
Det vil sige, det var en uafgjort, det der, var det?
Nej, den tager jeg da.
Hallo? Vi går nu til Sydjylland. Sønderborg. Rumæner tilstod 18 organiserede indbrudstyverier begået i Københavnsområdet. Vi taler nu om indbrud, ikke? Mm. 18 organiserede indbrudstyverier i Københavnsområdet. Hvad var dommen?
3 måneder af udvisning.
Dan Bjerregaard, hvad siger du?
Jeg siger 1 år af udvisning.
1 år og 6 måneders fængsel. Wow. 1,5 års fængsel og udvisning.
Ja, fair nok. Det ja. For tyveri?
Organiseret tyveri.
Nå, det hørte jeg ikke.
Ja, indbrudstyveri, så hører dog efter.
Ja, men det er jo mit store problem. Ja, jeg kan hverken sætte stille eller høre efter.
Jeg ved det godt. Nå, så er der en dom fra Vestre Landsret. Det er en sag fra Nordjylland. 4 mænd blev dømt for pengebokssprængning og forsøg herpå. Alligevel alvorligt, ikke? Forsøg at sprænge en penge. Så nu skal vi se her. 2 af de tiltalte blev anholdt ved et pengeinstitut under forsøget på at sprænge boksen, fordi politiet havde haft dem under observation og holdt vagt. De har også været tiltalt for noget indbrud i nogle teorier. Nu skal vi se her. De er tiltalt for ved hjælp af gas, ilt, en ledning og et batteri til en bil at have sprængt en hæveautomat ved et pengeinstitut i Ørsted med et udbytte på 400.000 kroner. Der står så ikke noget her om i retsdomsreferatet, hvad der sker med pengene, hvis man sprænger boksen i luften. Jeg ville da tro, det brændte.
Rimelig ubrugeligt, de fleste af dem.
Under alle omstændigheder, så bliver de 4 mænd taget. Hvad tror I, man får i straf for at gøre
med
det?
Med fingrene i kageboksen.
Ja, det er i virkeligheden. Der er to sager, ikke? Altså en, hvor de har sprængt den, og en, hvor de har forsøgt det.
Så er det 2 forskellige steder?
Mm-hmm.
Okay. Altså, der er...
Kom så.
Dan. Der er noget herværk ind over her. Mor, offentlig ejendom.
Hvad samlet der... får de... 2 år?
Så siger jeg 3.
Straffene er på 3,5 og 2,5 års fængsel.
Uafgjort.
Ja, så bevæger vi os til Sjælland til Vestegnens anklager. 24-årig mand er dømt for at have blottet sig for en ung kvinde ved Hvidovre station. Det er vel blufærdighedskrænkelse går ud fra. Hvad får man for det nogle dage?
Det ved jeg faktisk ikke.
Hvad plejer du at få, Roland, når du gør sådan der?
jeg plejer at få et telefon.
Jeg plejer for noget.
Ej, for helvede. Ej, altså, jamen, hvad plejer jeg at få? Jeg er helt blank.
Du er ikke dømt for sådan noget.
Hvad? Nej, det er jeg ikke. Selvfølgelig ikke det. Det kan jeg også lytte og også godt høre.
Og nu er du skuespiller, nu får du vel altså
lidt for det. Så får man overhovedet en bøde, så tror jeg, man får 3 uger. Eller 3 uger, et eller andet.
7 dages fængsel.
7 dage? Kun?
7 dages fængsel. Ja.
Nå, det var ikke så galt.
Videre i på Vestegnen, der var sidste år på Vestegnen, der blev der begået et enkelt bankrøveri. Det var i Hvidovre mod Danske Bank i Hvidovre. Og det var en sag, hvor man først fangede dem, som havde lavet bankrøveriet, men så er der altså nu nogle 3 unge mænd, der er blevet dømt for at have presset de 2 bankrøvere til at gøre det.
Ja.
Så nogle 3 unge mænd sender 2 andre ud for at lave et bankrøveri. De er blevet taget nu. De er 18 og 19 år, de her 3 dømte. Og de blev så dømt inden for gangen.
Altså, normalt det giver sådan noget 1,5 år, eller 6 år, ikke? For at lave et væbnet bankrøveri. Men
andet hedder et væbnet bankrøveri, Rune. Nu sætter vi lige det på plads. Et røveri, der indebærer det, at man bruger et våben. Så er det, ellers er det et tyveri.
Okay.
Det er fordi, du har set for meget amerikansk fjernsyn.
Jeg tror nu nok, det er helt væbnet røveri, men okay. Man kan jo godt gå ind med en finger i lommen, eller ligge en selv på bordet.
Jamen, så er det trussel om vold med et våben, så er det stadigvæk forsøg på røveri. Nå, lad det ligge. 3 unge mænd er blevet dømt for at presse 2 andre unge.
Jeg tror, de har fået et år, 1,5 år, fordi at de er blevet presset, og de er så unge.
Jeg tror, de har fået mere. Jeg tror, de har fået...
3,5.
Der står her i, nu sidder jeg og læser at bare tweetet, op til 3 år og 9 måneders fængsel har de fået for det her. De er så øjensynligt. Der er også et par andre mindre forhold indover. Jeg kan sige, om selve bankrøveriet, der blev de 2 unge der begik det, de blev anholdt meget kort efter. Vi når et sidste eksempel. En mand, Vi er nede på Sydsjælland nu. En mand holdt sin daværende gravide kæreste hårdt fat om kæben og holdt hende fast nede på en seng. Hvad blev han straffet med? Vores producer, Dudu Tebe, hun siger i øret på mig 40 dage, og vil have, at vi slutter, for vi er lige straks færdige. Hvad siger I?
Jeg siger 30 dage, så.
Jeg siger 45 dage.
Dudu har ret. 40 dages fængsel. Tak til vores altid aktive tilstedeværende producer, yes. Dudu Tebe. Tak for i dag, Roland Møller, Dan Bjerregaard. Politiradio er slut. Vi er tilbage med nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.